assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga al andalus ku wada ugu door karoon dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa ku wargelisay xubnaha baasaboorkeeda heesta ee ka tirsan kooxda ridada inay isku diyaariyaan suurtagalnimada isbeddel ay ku samayso siyaasadeeda ku wajahan soomaaliya dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa askarta kenya ayaa xalay ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya walaayadda islaamiga ee jubbada dhexe ayaa heshiis kala dhex dhigtay laba beelood oo uu ka dhex tagnaa khilaaf salka ku haya dhulbeereed hoostaga degmada jilib ku dhawaad 40 qof ayaa dhimatay tira intaas ka badanna waa ay dhaawacmeen kadib shilal gaari oo ka dhacay dalka suuriya jabhadda amxaarada ee faano ayaa ka soo horjeesatay shir wadatashi ah oo ka furmay magaalada addis ababa xilli ay kasii dareyso xiisada colaadeed ee ka jirta dalka etoobiya weerarada mujaahidiinta jamaacada nusratu lislaam walmuslimiin ay ka fuliyeen dalka maali ayaa guud ahaan saameyn ku yeeshay dalal ka dhaca mantiqada saaxilka qaaradda afrika oo subaxnimo axadaha taariikhduna ay ku beegan tahay 12 safar 1448 hijri iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa ku wargelisay xubnaha baasaboorkeeda heesta ee ka tirsan kooxda ridada inay isku diyaariyaan suurtagalnimada isbeddel ay ku samayso siyaasadeeda ku wajahan soomaaliya sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen marwaan maxamed
dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa ku wargelisay dadka heysta baasaboorka dalkeeda ee xubnaha ka ah kooxda ridada soomaaliya inay isku diyaariyaan suurtagalnimada isbeddel ay ku samayso siyaasadeeda ku wajahan soomaaliya dhammaan xubnaha heysta dhalashada ameerikaanka ayaa looga yeeray xerada xalana halkaasoo ay ku taal safaaradda maraykanka ilo wareedyo ayaa sheegay in saraakiisha maraykanka ay u sheegeen xubnaha inay isku diyaariyaan isbeddel 6 maalmood ee soo socda diblomaasiyiinta dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa muujiyey sida ay uga niyad jabsan yihiin natiijo la'aanta wadahadalladii u dhexeeyey xasan gurguurte iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah arrinkaasoo sababay in dowladaha reer galbeedka ay joojiyaan taageeradii ay siin jireen murtadiinta maraykanka ayaa qorsheynaya in dhammaan diblomaasiyiintiisa iyo shaqaalihiisa uu kala baxo xerada xalane isla markaana uu xiro safaaradiisa marka la gaaro dabayaaqada sanadkan 2026 kolkaasoo laga yaabo in isbeddello amni ay ka dhacaan soomaaliya sida xoguhu ay sheegayaan maraykanka ayaa marka uu joojiyo dhaqaalaha uu siiyo ciidamada afrikaanta wuxuu sidaas si la mid ah joojin doonaa lacago malaayiin doolar ah oo uu ku bixin jiray miisaaniyadda kooxda ridada soomaaliya qaar ka mid ah wasiirada iyo xildhibaanada kooxda ridada ee xalna looga yeeray ayaa muujiyey in maraykanka uu ka carisan yahay sida xasan gurguurti uu kaydadka shidaalka ugu gacangeliyey turkiga arrinkaas oo muujinaya in cadowga dalka ku soo duulay uu dhexdiisa isku haysto boobka kheyraadka soomaaliya
maadsanayd marwan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa askarta kenya ayaa xalay ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ee ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka dhamase ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya waxaana dagaalkaasi laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dagaalkan ayaa imaanaya xilli saacadihii lasoo dhaafay howlgallo mujaahidiintu ay ka kala fuliyeen deegaanada carabiya iyo sheekh barow ee ka wada tirsan gobolka mandheera ay bakti ay dhaawac ku noqdeen 11 askari oo kufaarta kenya ah laguna gubay gaarita wa walaayadda islaamiga ee jubbada dhexe ayaa heshiis kala dhex dhigtay laba beelood oo uu ka dhex taagnaa khilaaf salka ku haya dhulbeereed hoostaga degmada jilib sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen cuhmaan axmed dubo
kulanka oo ahaa mid lagu heshiisinayay beelaha shangamaas iyo shiqaal ayaa ka dhacay deegaanka xaranka ee hoostaga magaalada jilib ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe labada qabiil ee walaalaha ah islamarkaana wada dega deegaankaasi ayaa waxaa soo kala dhex galay xurguuf iyadoona ugu dambeen la xalliyey halkii uu ka dhacayay heshiiska labada beelood ay goobjoog ka ahaayeen waxgaradka salaadiinta iyo cuqaasha labadaasi beelood ee sheekhaal iyo shangamaas ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe maamulka islaamiga ah ee degmada iyo xubno kale oo ka tirsan wilaayada gobolka ugu horeen waxaa halkaasi laga akhriyey
bayaankii heshiiska waxaana aqriyay suldaanka guud ee tunni suldaan maxamed abdul qadir
shirar iyo dowrad socday muddo 3 maalmood kadib gudiga labada beelood waxay tageen goobta la isku haysto waxay si wada jir ah u soo saareen go'aanada hoos ku xusan qodobada lagu heshiyay koow labada beelood waxay ku heshiyeen in ay iscafiyaan wixii hore u soo dhaxmareyna laga soo qaado xalay dhalay labo labada beelood waxay ku heshiyeen beerihii xayirnaa in laga qaado xayiraada saaran loona fasaxo dadka hadda la siiyay saddex beesha shan gamaas tunni waxay caddaynayaan inay uga tanaasuleen walaalahooda beesha shiiqaal beerihii ku yaalay abalay afar labada beelood waxay ku heshiiyeen beeraha hadda falan in aan lagu dari karin kuwa kale ama aan la ballaarin karin kuwa hadda falan mana laga samayn karo aaggaas deegaan cusub shan beesha shan gamaas haddii ay beer u baahato waxay ka doonanaysaa walaayada islaamiga ee jubbada dhexe
suldaan shucayb oo ah suldaanka guud ee beesha sheekhaal ayaa dhankiisa ka hadlay heshiiska labada qabiil wuxuuna sheegay in labada dhinacba looga baahan yahay inay adkeeyaan qodobada heshiiskaasi
bayaanka la akhriyey waa bayaan anaga aan qoranay aan isku raacnay aan ku heshiinay waan u fadhiisannay saddex maalmood aan u fadhinay annagu waa heshiinay wax dhibaato noo dhexeeyana ma lahan waaslixuu daata baynikum war ilaahay ka baqo oo wixii dhexdiina aad hagaajiya ilaahaygiina haleeshiiyey ee maskaxdeena ka soo saaray ka soo tuujiyey inaan heshiino annagoon cidna noo dhexaynin labadii suldaan waxgaradkii labada reer ee shangamaas iyo shiiqaal intay wada fadhiisteen ma ogtahay umadda waxay ku dhaqmi inay geed hoostiisa fadhiisato ma ogtahay ku xaajooto ay ayada islaqdo soo maahan ilaahaygii noo soo celiyay dhaqankii wanaagsanaa ee suubanaa inaana garad siiyey maskaxdeena ka soo saaray ku mahadsan walaaliya waana farxad ay noo tahay salaadiinana goobjooga ogow maamulka islaamku inuu noo fadhiya marqaatiyayna ka yihiin
muddadii ay socotay kelimaadkii laga jeedinayay halkii ay ku heshiinayeen labadaasi qabiil waxaa hadallo kala duwan ka jeediyey qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe nabadoonnada labada qabiil waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo ka hadlay goobtaasi ayaa labada beel ugu baaqay inay adkeeyaan heshiiska sidoo kalena ay u midoobaan la dagaalanka gaalada dalka kusoo duushay
majliskan labada suldaan oo labada beelood kale hogaaminaya beesha shangamaas iyo beesha sheekhaal jazaahum allahu khayra waan uga mahadcelinaynaa odayaasha cuqaasheennu qabadee garab ku ahaano iyagana waan uga mahadcelinaynaa si gaara walaalaha beesha tunni oo iyagu dacwadoodii ka tanaasulay oo yidhi walaalahan shalay waxaan ku haysanay waan cafinno waan ka tanaasulnay soo gubanimo maan yaa gubanimo weyn wey ilaahay aadin waafajiyey subxaana wa tacaala waxayna noqonaysaa calan aad idinku sidaano cidda idinka dambaysana idinku daba feeri doonto la dhihi doono kaalinta labaadna reer hebel soo gal annaga maanta waxaan leenaa cadow ilaahayna subxaana wa tacaala inagu waajibay inaan la dagaalanno oo nafii maalba aan ku bixin dhulkeenna ku soo duula ee dalkeenna iyo dadkeennaba haysta yaa maanta difaac iyo dagaal inooga baahan maanta innagu kansho iyo firaaqo miyaan isu hayna reer shangamaas iyo reer sheekhaal inay isu caroodaan isu qalab qaataan maalinkeed miyaa la joogaa maanta maanta dhulkeennii baaba cadow haystaaba ilaahayna inoo bannay dhiiggooda inaan daadin warheedha xiniyahana gubaaya ragnimada nagu aasan ee meelaha qabaa-qabaa-illada iyo deriska unaan la aadayno war cadowgaa ilaahay allah haddaan ku janno tegayn oo haddaan ku dilna gaal gaal haddaa disha adigaa isaga furanaayo meel nasiibkaad naarta kulahayd soo saa moogidiin adiga isagu naar ma wada galaysaan sida nebigu noo sheegay hadduu isaga ku dilana ahlujannaata shahiidaata laba goorba khasaar maa qabtaa wiilkan walaalkaayo muslimka haddaad dishan ahlunaaraat hadduu ku dilan ahlunaaraat meel aad ku nabadgelaysa aysan jirin maxaan isugu mashquulinaynaa nimayahoo maalkeenna iyo nafteenna maanta waxaan u baahannahay cadowga ilaahay inaan iska kor qaadno la dagaalanno maanta ragga mujaahidiinta ee habeenii maalin u taagan dagaalka cadowgaas garab inaan siino gaashaan u noqonaana laga doonay
mahadsaned dhubow ku dhawaad 40 qof ayaa dhimatay tiro intaas ka badanna waa ay dhaawacmeen kadib shilal gaariya oo ka dhacay dalka suuriya sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeenna abushayba
ugu yaraan 35 ruux ayaa ku dhintay halka 30 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii ay isku dhaceen laba bas oo rikaab siday kuwaasoo mariyay inta u dhexaysa al-suqna iyo tadmur oo ah waddo isku xirta magaalada caasimada dimashik iyo derezuur oo dhacdaa saxraha dalka suuriya sida ay sheegtay nidaamka wasaaradda daaquudka arrimaha gudaha suuriya shilkan ayaa waxa uu dhex maray bas ay saarnaayeen xubno ka tirsan ciidamada dalkaasi iyo gaari kaloo bas ah oo dad rayd ah ay saarnaayeen waxaan ilaahay hadda si saxa loo sheegay in tirada askarta ee ku dhimatay shilkaasi oo ka tirsan nidaamka daaquudka suuriya balse waxa la xaqiijiyay tirada rasmiga ah ee hordhaca dhimashadu inay gaareyso 35 halka 30 kalena ay ku dhaawacmeen. Wakaaladda wararka Suuriya ee markaa magaceeda la soo gaabiyay loo yaqaan Sana ayaa sheegtay in goobta loo diray diyaarado qumaatiga u kaca oo nooca helicopterska loo yaqaan ah si ay uga qayb qaataan daadgureynta dhaawacyada iyo miididka. Weli faahfaahin rasmi ah lagama bixin sababta rasmiga ah ee keentay shilkani inuu dhaco, balse waxaa lagu tilmaamay inuu ahaa mid ka mid ah shilalkii ugu musiibada darnaa ee maalmahan ka dhaca waddanka Suuriya.
Mahadsanid Abu Shayba. Jabhada Amxaarada ee Fano ayaa ka soo horjeesatay shirar wadatashi ah oo ka furmay magaalada Addis Ababa xilli ay ka sii dareyso xaaladda colaadeed ee ka jirta dalka Ethiopia. Sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen Cabdiqani Maxamed.
Jabhada Amxaarada ee Fano ayaa ganafka ku dhufatay shirka wadatashiga qaran ee Ethiopia, waxayna ku tilmaantay hanaan siyaasadeed oo ay xukuumadda Abiy Axmed ku doonayso inay ku soo ceshato sharciyadeeda. Waxaa kale oo ay Fano sheegtay in Ethiopia dhab ahaan ay u baahan tahay wadahadal qaran oo loo dhan yahay, balse kan hadda socda uusan lahayn shuruudihii lagu gaari lahaa heshiis dhab ah, maadaama aan loo dhannayn dhexdhexaadna uusan lahayn. Faano waxay ugu baaqday bulshada Amxaarada inaysan ka qayb galin oo ay ka fogaadaan shirkaasi, isla markaana ay xoojiyaan halganka hubaysan ee ka dhanka ah dowladda federaalka, lana shaqeeyaan xoogaga kale ee siyaasadda si loo dhiso maamulku meel gaar ah. Kooxdu waxay sidoo kale ka digtay dadka ka qaybgalaya shirka, iyagoo sheeganaya inay matalaan Amxaarada, in mustaqbalka lagula xisaabtami doono waxa ay ku tilmaantay taageerada ajendaha dowladda ee fadhigeedu yahay Addis Ababa. Si kastaba ha ahaatee, mucaaradka iyo kooxaha hubaysan qaarkood ayaa iyaguna dhaleeciyay shirka, waxaana ka mid ah isbahaysiga mucaaradka ee ECVT oo shirkaasi ku tilmaamay wadahadal been abuur ah.
Sanid Cabdiqani. Weerarada mujaahidiinta jamacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ee dalka Mali ayaa saameyn xoogan ku yeeshay dalalka dhaca mandiqada saaxilka Afrika. Sida warbixinta warka inoogu hayo walaalkeena Wayman.
Sida laga warqabo, bilahan u dambeeyay waxaa si weyn u xoogaystay howlgalada jihaadiga ah ee jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ay ka wadaan saaxilka iyo saxaraha Afrika, gaar ahaan waddanka Mali. Howlgaladii ugu dambeeyay ee ugu hadalaynta badnaa waxaa ka mid ah weerar dhabagal ah oo isbuuc ka hor agagaarka magaalada waqooyiga ku taalay Anfis loogu dhigay kolonyo isugu jiray ciidamada riddada Mali iyo kuwa calooshadu shaqaysiyaasha ah ee Ruushka. Weerarkan oo la xaqiijiyay dhegta dhiigga loogu daray ugu yaraan 50 askari oo ka tirsanaa ciidamada Mali ayaa warbixin ay diyaarisay urbaahinta Al Jazeera ee ku tilmaantay guuldaro hor leh oo ciidamada huwanta ku haleeshay furimaha dagaalka. Iyadoo Ruushku uu taageero dhan walba la barbar taagan yahay dowladda riddada ee Mali iyo waliba ciidamadeeda, ayaa warbixintu ay ka dhawaajisay in haddana mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin iyo kooxda isgarabsadaan ee Azawaad ay soo bandhigeen awood aad u xoogan. Al Jazeera waxay sheegtay in mujaahidiinta Nusratul Islaam iyo kooxda Azawaad ay isku darsadeen aqoonta deegaanka, awoodda dagaalyahanada iyo waayo aragnimada howlgallada, isla markaana sare u qaadeen himilooyinkooda. Jamaacada iyo kooxda ay gacansaarka leeyihiin ayaa warbixintu ka dhawaajisay inay muujiyeen isbeddel xoogan oo si weyn looga dareemay dalka intii lagu jiray weerarada isku dabrideen oo ay fuliyeen bishii Abriil, kuwaas oo ku qasbay ciidamada riddada ee Mali iyo kuwa Ruushka inay ka saaraan meelo badan. Sidoo kale, dhowaanahan dagaalada ka socda agaarka Anfis ayaa warbixintu xustay inuu soo bandhigay in jihaadiyiintu aysan awood u lahayn oo keliya fulinta weeraro isku mar ah, balse sidoo kale ay wadi karaan cadaadiska ay ku hayaan saldhigyada militari ee istaraatiijiga ah. Nimi Brinsiwiil oo ah falanqeeye ku takhasusay galbeedka Afrika iyo gobolka saaxilka ayaa Al Jazeera u sheegay in taageerada ciidamada Ruushka aysan waxba ku soo kordhin ciidamada Mali, waxaana uu yiri isagoo arrintan ka hadlaya, inkastoo la oran karo Ruushku wuxuu gacan ka geystay xoojinta ciidamada Mali oo qarka u saaran in laga takhaluso, haddana waxaa cad in taageerada Ruushka aysan waxba ka bedelin sawirka guud ee colaadda, maadaama xukuumadda Mali aysan waxba ka qaban karin. Warbixintu waxay xustay in kooxda Azawaad iyo jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ay bishii Abriil ciidamada riddada ee Mali kala wareegeen Kidal oo ah magaalo muhiim ah oo ku taalla waqooyiga dalka Mali. Kolonyada ciidamada riddada iyo kuwa gaalada Ruushka ee mararka qaar isku daya inay ku safraan waqooyiga Mali ayaa warbixintu sheegtay inay si joogta ula kulmaan weerarro dhabagal ah oo ay fuliyaan jihaadiyiintu, gaar ahaan wadooyinka isku xira Goa, Anfis iyo sidoo kale saldhigyada kale ee militariga. Si kastoo taageerada Ruushka ay u korodhay, ayay tiri warbixintu, haddana weeraradan laayaanka ay fuliyaan jihaadiyiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin iyo Azawaad ayaa muujinaya sida ay ugu nugul yihiin qadadka sahayda ciidamada. tan iyo markii militarigu xukunka la wareegay sanadkii 2020kii dawladda militariga ee riddada Mali waxay istaraatiijiyadeeda ku saleysay sida ay sheegtay warbixintu adeegsiga awoodda ciidan waxayna xoojisay xiriirka difaaca ee kala dhaxay Ruushka si kastaba ha ahaatee weerarada laayanka ee jihadiintu ay ka wadaan agaarka Anfis iyo wadooyinka saxeed ee waqooyiga ayaa muujinaya tabardarrada ciidamada riddada ee Mali iyo sidoo kale ciidamada Ruushka ee taageeraya waxaa xusid mudan ay tiro warbixintu in mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin iyo kooxda Azawad ay dib u qaabeeyeen howlgaladooda isla markaana ay xoojiyeen awooddooda taas oo dawladda riddada Mali ku adkaatay inay xakamayso weerarkii ugu dambeeyay ee jihadiintu ay ka fuliyeen agaarka Anfis ay Al Jazeera tilmaantay inuusan saameyn ku yeelan Mali oo keliya balse uu yeelan karo saameyn ku fida dalalka kale ee gobolka ee saaxilka sida Burkina Faso, Niger iyo xitaa dalal kale oo daris kale ah jamaacada jihadiga ee Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa sidoo kale warbixintu carabawday inay sidoo kale ka howlgasho dalal ay ka mid yihiin Burkina Faso iyo Niger iyadoona dagaalada ku sii fidisay guud ahaan bartamaha gobolka saaxilka sidaas darteed marxaladan cusub ee dagaalka Mali galay ayaa warbixintu sheegtay in caqabad uu ku yahay isbahaysiga dawladaha saaxilka maadaama dalalka xubnaha ka ahi ay iyaguna si joogto ah u wajahayaan weerarada mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin warbixintu waxay carabawday in haddii jihadiintu ay sii joogteeyaan howlgaladooda ay suurtagal tahay in horumar ballaaran ay ka sameeyaan meelo kale oo ka tirsan saaxilka taasoo sii wiiqi doonta dadaallada ay dalalkani doonayaan inay kaga hortagaan taqadumka mujaahidiinta khabiir dhinaca amniga oo jooga Niger kaasoo codsaday in magaciisa la shaacin sababo la xiriira cabsi uu ka qabo cawaaqibka ka dhalan kara ayaa Al Jazeera u sheegay in abuurista isbahaysiga dowladaha saaxilka iyo iskaashiga Ruushka aysan keenin wax horumar amni ah waxa kale oo khabiirkan uu sheegay Al Jazeera in jihadiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin iyo kooxda Azawad ay isay kala gooshaan xuduudaha isla markaana isbahaysiyadana aysan wax saameyn ku yeelan dhaqdhaqaaqooda sidaas darteed ayuu yiri haddii Mali ay la kulanto weeraro Niger iyo dalalka kale ee dariska ahna waxaa qasab ah inay saameeyaan si kastaba ha ahaatee warbixintu waxay hoosta ka xariiqday in weerarkii ugu dambeeyay ee Anfis uu muujinayo kororka awoodda mujaahidiinta oo saameyntiisa ay ku sii fidayso meelo ka baxsan xuduud beenaadyada Mali iyo guud ahaan gobolka saaxilka
aad u mahadsanahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen Abu Ayman warbixintiisana waxay gunay gabagabay u ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Andalus kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horeysa nabadgelyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.